Deschidem Scriptura la pagina 560, Cartea Psalmilor, și vom citi Psalmul 15. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-și dă banii cu dobândă și nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Amin. Vom urmări împreună trei lucruri din Psalmul 15. În primul rând, o mare întrebare care se ridică în psalmul acesta. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Apoi vom medita în continuare la un răspuns clar, corect, pe care psalmul acesta îl dă la această mare întrebare. Și în final vom încheia observând aici o asigurare încurajatoare în încheierea acestui psalm. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Dacă psalmul 14 prezintă omul păcătos, omul corupt, nebunul care zice în inima lui nu există Dumnezeu, omul care e corupt în adâncul ființei lui, din inima lui iese numai lucruri rele și îl scoate pe Dumnezeu din obiectivul lui, din trăirea lui, în psalmul 15 ni se revelează tipul omului corect, tipul omului care nu numai că îl recunoaște pe Dumnezeu, dar dorește, realmente dorește să locuiască în prezența lui Dumnezeu, să fie într-o relație corectă cu Dumnezeu. Dacă psalmul 14 începe cu o afirmație, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu, psalmul 15 începe tocmai cu o întrebare care vizează dorința unei relații corecte cu Dumnezeu. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? În întrebarea aceasta sunt două noțiuni pe care trebuie să le luăm în considerare. În primul rând, ideea de cort. Cine va locui în cortul Tău? Și în al doilea rând, ideea muntelui. Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Mi-a plăcut un comentariu care l-am citit la psalmul acesta și autorul spunea, sunt aici două idei bine conturate. Ideea de cort zugrăvește în gândirea noastră gândul acesta al pelerinajului. Când cineva locuiește în cort, el nu e stabil, el merge din loc în loc. Există aici ideea de temporar, nu este ceva definitiv. Despre mari bărbați ai credinței, patriarhii Vechiului Testament, ni se spune că ei au locuit în corturi, dovedind prin aceasta sau transmițând prin aceasta un mesaj generațiilor viitoare că ei sunt străini și călători pe pământ. Avraam a fost un om foarte bogat. Ar fi putut și Avraam să-și facă o casă. Bârne erau pe vremea aia, destule, lemne, ciopritori erau. Putea și Avraam să-și fi făcut o casă, să zicem, nu a fost piatră sau cărămidă pe vremea aia la îndemână, așa cum e astăzi, și nici ciment. Dar erau lemne și putea să-și facă și el o casă. Dar Avraam a refuzat categoric lucrul acesta. A preferat să trăiască în cort, nu în confort prea bun, dovedind prin aceasta, transmițând generațiilor viitoare, că el este străin și călător pe pământul acesta, că dorea o patrie mai bună. A ieșit din țara lui, din familia lui, la porunca lui Dumnezeu și dorea o patrie mai bună. De aceea, spune autorul epistolei către evrei, nici lui Dumnezeu nu i-a fost rușine să se numească Dumnezeul lui. Cu casele noastre frumoase și confortabile nu-l satisfacem pe Dumnezeu, să știți. Nu știu ce vrem să dovedim prin asta. Probabil vrem să dovedim hărnicie, preocupare, că suntem gospodari. Lucru bun, nu-i rău asta. Putem dovedi asta pentru semenii noștri, dar nici de cum pentru Domnul. Avraam și urmașii lui au dovedit prin faptul că au trăit în corturi. Deci ideea de cort zugrăvește sau ne canalizează în gândirea noastră la faptul că suntem străini și călători. Deci ideea este aici de temporar. Vedeți? Noi ne gândim, la biserică oricum. în cer, acolo să fie. Nu. Biserica trebuie să zugrăvească situația din cer. Cum ești aici, așa vei fi și dincolo. Dacă aici ești, în cort, ceea ce trebuie, vei fi și dincolo în prezența lui Dumnezeu. Aici te bucuri de prezența lui Dumnezeu, vei ajunge să te bucuri și dincolo. Aici îți place părtășia cu Dumnezeu, o dorești, o urmărești din toată inima, o să o ai și dincolo. Aici îți place cuvântul lui Dumnezeu, să auzi, să citești cuvântul, o să te bucuri de cuvântul lui Dumnezeu o viață întreagă. Dacă aici în cort, în ideea de vremelnicie, nu-ți place cuvântul, nu-ți place părtășia, te plictisește, nu cauți din toată inima prezența lui Dumnezeu, cu siguranță că n-ajungi dincolo. Ceea ce se întâmplă aici, vremelnic, este umbra realității pe care o vom trăi-o din belșug când vom trăi fericita noastră nădejde dincolo. În întrebarea a doua, cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Aici este ideea de stabilitate. Zice într-un psalm, cei credincioși sunt ca muntele Sionului, care nu se clatine. Este vorba de ceva stabil. Adică ideea nu de acum, nu de biserica temporară de aici, de părtășia temporară de aici cu Domnul și unii cu alții, ci de stabilitatea, de veșnicia întreagă dincolo în prezența lui Dumnezeu. Faptul că întrebarea este pusă și sub aspectul vremelnic și sub aspectul stabil, definitiv, asta însemnează că pe Dumnezeu îl interesează cu cine stă la părtășie aici, tot la fel cum îl interesează cu cine va fi în părtășie, în veșnicie, pentru totdeauna. Să nu ne hrănim cu nădejde înșelătoare, crezând că, nu, aici nu, dar dincolo o să fiu eu cu Domnul și o să iubesc pe Domnul, cu toată inima mea, nu. Dacă nu-L iubești aici, nu vei fi dincolo. Cum ești aici, așa vei fi și în veșnicie. Dumnezeu să ne clarifice gândul acesta și să ne ajute să-L aplicăm, să trăim ca atare. Amin. La întrebarea asta mare, am spus, vom urmări în al doilea rând un răspuns clar, concret, de la versetul 2. Cine va locui, Doamne, în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Și de la versetul 2 la versetul 5 se dă răspunsul. Nu știu dacă în toată Scriptura găsim răspunsuri mai clare, mai corecte, mai concrete la această întrebare. Noi putem interpreta multe lucruri din spusele Domnului Iisus, din descrierile epistolelor, în ceea ce prezintă apostolii, dar aici nu există nicio interpretare, niciun fel de interpretare. Aici răspunsurile sunt pe cât de simple, pe atât de radicale. Cine va locui în cortul Domnului? Cine va locui pe muntele Lui? Zice aici cuvântul că cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Observați că prin răspunsul la această întrebare, noi suntem ajutați, suntem luminați să mergem pe această cale. Pentru toți cei doritori după acel standard, vor găsi cuvântul lui Dumnezeu ca un îndrumar credincios, care să-i canalizeze în tocmai spre standardul pe care Dumnezeu îl dorește de la cei cu care vrea să fie în părtășie. Cine poate să aibă acces în prezența lui Dumnezeu? Un răspuns clar la această întrebare. Cel cu caracter demn și cel cu o conduită înaltă. Ăsta are acces în prezența lui Dumnezeu. Nu fariseul care batjocorește, care critică, care se laudă, chiar și în locul sfânt, la închinare. El n-are acces în prezența lui Dumnezeu. Ci vameșul care este umil, pocăit, cinstit, care stă ca o carte deschisă înaintea lui Dumnezeu și strigă bătându-se în piept. Ai milă de mine, păcătosul? Un astfel de om are acces în prezența lui Dumnezeu. Dacă medităm la răspunsul la această întrebare, ne uităm la versetul 2 și vedem aici că Dumnezeu cere o conduită personală înaltă. Și este aici, în versetele acestea, ceva pozitiv și ceva negativ. Ne vom ocupa întâi de lucrurile pozitive care se cer. Zice, cel ce umblă în neprihănire. Dumnezeu vrea de la cei care doresc să locuiască în cortul Său, pe muntele Său cel Sfânt, Dumnezeu vrea în primul rând o umblare în neprihănire. În original, spun comentatorii că ideea e aici de o jertfă perfectă, fără niciun cusur, un animal fără niciun cusur. E ideea unui om care vrea să meargă să se închine la templu lui Dumnezeu. se duce în turma lui, își găsește animalul, îl cercetează foarte bine, se uită cu ochii foarte atent la animalul acesta, îl vede că n-are niciun cusur, îl prinde, îl leagă și se duce spre locul de închinare. Și când ajunge acolo, preotul ia animalul și spune, ăsta e animalul cu care mă prezint înaintea Domnului, vreau să mă închin înaintea lui Dumnezeu. Și preotul ia la fel animalul și îl cercetează foarte bine, minuțios, mai minuțios decât cel în cauză care l-a adus. Și dacă găsește că n-are niciun cusur, atunci trece și testul acesta și animalul acesta este adus ca jertfă. Asta e ideea aici. Cel ce umblă în neprihănire, adică un om fără pată, un om fără cusur, un om care oricum te-ai uitat la el sub toate aspectele, el corespunde imaginii pe care Dumnezeu o cere, standardului pe care Dumnezeu îl pune în fața noastră. Viața lui trebuie să reziste la testul acesta al cercetării divine. Picioarele lui trebuie să fie corecte, să umble în neprihănire. Dar nu numai atât, zice, cel ce face voia lui Dumnezeu. Când ne gândim la a face ceva, ne gândim la mâini. Când ne gândim la umblare, ne gândim la picioare. Picioare corecte, mâini corecte. Cel ce face voia lui Dumnezeu. Adică cel ce se îndeletnicește, care găsește o plăcere, o satisfacție să umble sau să trăiască voia lui Dumnezeu, care are fapte vrednice de pocăința lui. Asta spunea Ioan Botezătorul. Faceți întâi fapte vrednice de pocăința voastră. Probabil că asta ar trebui scris pe frontispiciul multor biserici astăzi. Faceți dar fapte vrednice de pocăința voastră. Amin. Domnul să ne ajute pe fiecare la lucrul acesta. Dar nu numai atât. Mergem mai departe și accentul cade nu numai pe picioare corecte, curate, mâini curate, corecte, care să facă voia lui Dumnezeu, dar și o vorbire corectă, o vorbire cinstită și spune adevărul. Spune adevărul, buze curate. Și observați că David pune mare accent și are ceva mai mult de spus la punctul acesta, pentru că tocmai aici se descoperă cusururile noastre. Spune fratele Iacov în epistola sa la capitolul 3, dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Doamne, ai milă de noi! Astăzi, studiind răspunsul la marea întrebare a psalmului 15, m-am văzut așa de murdar, atât de greșit înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, numai Tu poți să faci ceva din viața mea. Numai Tu. Când ne confruntăm cu cuvântul Dumnezeu, când ne privim în oglinda acestui cuvânt, amuțim, nu mai avem nimic de spus. Absolut nimic, nicio justificare. Nimic de scos în evidență înaintea lui Dumnezeu. Plecat capul în jos în țărână și cerut mila și îndurarea lui Dumnezeu peste viața noastră. Vorbirea lui trebuie să fie o vorbire fără cusur, o vorbire curată. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Cuvântul desăvârșit folosit de Iacov se referă la ceva terminat, ceva care a ajuns la final, la țintă. Un produs, dacă vreți, care începe de la materia primă, care se prelucrează și apoi ajunge produsul finit, ăsta este verificat, a ajuns la țintă, e perfect, nu mai este nimic de adăugat la el, este terminat. Ăsta este cuvântul desăvârșit, ideea cuvântului desăvârșit. Dumnezeu nu poate accepta în prezența lui pe cel pe care nu își poate înfrâna limba, pe cel care dă frâu gurii lui și n-are o sită de a cerne cuvintele lui. Nu poate fi împărtășia lui Dumnezeu. De aceea să fim foarte atenți în privința aceasta. Dar nu numai umblarea, nu numai faptele, nu numai vorbirea, dar Dumnezeu merge mai adânc și spune, dacă vrei să te bucuri de prezența mea, să ai acces în prezența mea, să locuiești împreună cu mine, atunci inima, centrul, trebuie să fie în regulă. Cel ce spune adevărul din inimă, nu doar după vârful buzelor. Dumnezeu pune accent pe cei cu inima curată. Domnul Iisus spune în predica de pe munte, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu, vor avea părtășie cu Dumnezeu, vor fi acceptați în prezența lui Dumnezeu. Dacă adevărul este în inimă, buzele n-au decât să rostească, să spună adevărul. Pentru că ceea ce spunem cu gura noastră este de fapt în inima noastră. Din prisosul inimii vorbește gura. Nu putem să spunem, eu am o inimă bună, dar am o gură rea. Putem să afirmăm lucrul ăsta? Este vorba asta în popor. E rău de gură, dar e tare bun la inimă. Ați auzit vorba asta? De multe ori se rostește. Poate să fie biblic asta? Are suport biblic? Nu, e o vorbă în popor, o vorbă aruncată în vânt, dar n-are niciun suport al Scripturii. Spune adevărul din inimă. Când inima este în rânduială, este curată, când adevărul este adâncul în inimii, atunci buzele vor spune adevărul. Nu degeaba s-a rugat David în psalmul pocăinței lui, Doamne, Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii. O, Doamne, fă să locuiască adevărul în adâncul inimii noastre. Pentru prima dată apare cuvântul adevăr în cartea psalmilor. În niciunul din psalmi până aici nu apare cuvântul ăsta, adevăr. Și este conectat cu inima. Dumnezeu inspectează ființa noastră lăuntrică. Gândurile noastre, dorințele noastre, motivațiile noastre, adâncul inimii noastre. Ar fi ușor dacă Dumnezeu ar examina picioarele, umblarea, mâinile, faptele noastre, vorbirea noastră, dar să nu se bage acolo în locul tainic, în adâncul inimii. Acolo, din inimă, de acolo ies toate relele, spunea Domnul Iisus. De aceea Dumnezeu pune reflectorul pe adâncul ființei noastre. Nu doar să spui adevărul, și intenția cu care spui adevărul. Și asta contează. Asta este foarte important lucrul acesta. Dumnezeu vrea oameni care nu doar să spună adevărul, ci oameni care să trăiască adevărul. Adevărul să fie motivația trăirii lor, o trăire în adevăr. Dumnezeu caută adevărul nu doar pe buze, ci Dumnezeu caută adevărul în inimă. Dacă Dumnezeu se uită la inima mea și la inima ta, găsește acolo adevărul? Trăim noi în adevăr? E o problemă la care să ne gândim serios. Putem sta aici, dar nu vom ajunge dincolo pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu dacă adevărul nu este în inimă. Dumnezeu nu judecă doar vorbele noastre, ci și gândurile noastre ascunse și simțămintele noastre din inimă. Le cercetează la fel. Psalmul acesta ne ajută foarte serios să ne examinăm umblarea noastră, faptele noastre, vorbirea noastră și chiar inima noastră. Dumnezeu să ne ajute. Vă spuneam, este un aspect pozitiv în răspunsul acesta, de care ne-am ocupat puțin acum, sigur ar fi multe de spus aici, și există și un aspect negativ în răspunsul pe care îl dă psalmistul la întrebarea cine va locui pe muntele lui Dumnezeu. Și aspectul negativ este de la versetul 3. Acela nu clevetește cu limba lui. Înfrânarea. Un om înfrânat. Un om care nu-și dă drumul așa, fără să controleze, fără frână, fără gândire, ci un om care știe să se înfrâneze. El nu clevetește cu limba lui. Ideea în original pentru expresia asta, nu clevetește, știți care este? Cum ar putea fi tradus mai corect? Acela nu spionează cu limba lui. Foarte interesant. Nu clevetește, adică nu spionează cu limba lui. Dacă observi un lucru care nu-i după voia lui Dumnezeu, dacă nu te duci imediat la persoana în cauză să-i spui, ci te-ai dus la altcineva, tu ești unul care ai spionat pe fratele tău în loc să vii să te închini înaintea lui Dumnezeu. Ai tot dreptul, dacă observi un lucru, să te duci la fratele tău să-i atragi atenția. Biblia îți dă autoritatea aceasta. Dar dacă tu nu te duci la fratele tău, ci te duci la altcineva la ușă, dincolo de ușă să spui, înseamnă că tu clevetești cu limba ta sau tu spionezi pe fratele tău. Biblia spune că în cer nu vor ajunge astfel de oameni. De ce credeți că nu vor ajunge acolo? De ce Dumnezeu nu vrea ca ăștia să ajungă acolo, categoria asta de oameni? Pentru că în cer s-ar îndelenici tot cu chestia asta, nu? Și Dumnezeu nu vrea așa ceva, în cer să ne spionăm unii pe alții. Dumnezeu nu vrea în cer să ne spionăm unii pe alții, ci vrea să trăim într-o părtășie sfântă, într-o părtășie veșnică. Nu clevetește, adică nu rostește cuvinte necumpătate. Cel care vrea să fie în prezența lui Dumnezeu, el are o vorbire cumpătată, el nu spionează, are o vorbire controlată. Cuvintele lui sunt da, da, nu, nu. Sunt cuvintele Scripturii. Pentru cuvântul ăsta, clevetire, noi avem termenul modern, bârfă sau calomnie. Și avem o unealtă modernă pe care o folosim. Cu fir, fără fir, telefonul. Diavolul ne-a creat condițiile cele mai moderne să folosim unealta asta a lui, ca să nu ajungem acolo unde trebuie. Apoi spune Scriptura, acela nu face rău semenului său. Vedeți, relația noastră cu Domnul vizează relația noastră cu alții. De fapt, spune Scriptura, cum poți să spui că ai o relație bună cu Dumnezeu pe care nu-L vezi, dacă n-ai o relație bună cu semenul tău pe care îl vezi? S-ar putea să fim și noi ca ipocritul ăla de învățător al legii, să ridăm întrebarea, cine este semenul meu? Cine este semenul meu? Sau aproapele meu? Păi ăla din dreapta ta, din stânga ta, din față, din spate, ăla este semenul tău, de care te cramponezi toată ziua, poate pe care nu-l suporți, ăla este semenul tău. Nu face rău semenului său. Face bine la toți și rău la nimeni. O, Doamne, ajută-ne să trăim și lucrul acesta. Cuvântul rău, în original, implică ideea de a termina cu tot ce-i bun, cu tot ce-i de dorit și a face ceva care este mai rău, mai scârbos, mai neplăcut, mai respingător. Ăsta este termenul. În limba greacă, pentru cuvântul rău se folosește cuvântul poneros, de unde noi avem termenul modern de pornografie. Poneros, pornografie. Ideea de depravare morală, corupție, desfrâu. Dumnezeu nu vrea în cortul său oameni care fac glume nesărate, cu aluzii murdare la adresa semenului său, care se uită pofticios la semenul său. Dumnezeu nu vrea în cortul lui oameni de felul acesta. Domnul Iisus a atacat problema asta în predica de pe munte și a spus, dacă te uiți la o femeie cu gând să o poftești în inima ta, tu ai făcut rău semenului tău. E ideea de poneros, pornografie, de ceva rău, de gânduri murdare, o inimă murdară. Gestul acesta, atitudinea asta scoate la iveală o inimă murdară. Dacă un băiat se uită la o fată în sensul acesta, o fată se uită la un băiat în sensul acesta, tu faci rău semenului tău. În gândirea ta, tu ai comis păcatul acesta. Și Biblia spune, nu vei moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea o trăire cuvincioasă, o vorbire cuvincioasă și o trăire cuvincioasă. Mai departe spune, nu aruncă o cară asupra aproapelui său. Noi știm să ocărâm. Mi-aduc aminte când eram copii mici, ne jucam și apoi ne certam. Și fiecare fugea în curte la el și dădea cu bulgări peste gard la ceilalți. Și ne ocăram unii pe alții. Tot felul de nume, tot felul de lucruri spuneam. De multe ori primeam bătaie de la părinți. Părinții mei erau oameni simpli, dar spuneau, n-ai voie să ocărăști pe cineva, dar și el m-a ocărât pe mine. Nu ai voie să ocărăști pe cineva. Biblia spune, nu aruncă o cară asupra aproapelui său. M-am gândit astăzi, de copii se naște noi gândul acesta diabolic, ispita asta să ocărâm. Dacă dai o cară, înseamnă că ești un om de ocară. Fiecare dă ce are. Când s-au bătut austrieci cu italienii, la un moment dat nu s-a primit nicio dispoziție, nicio comandă în război, s-au plictisit soldații acolo în șanțurile, în tranșeile acelea și austriecii, ca să-și bată joc de italieni, au luat o cizmă, că Italia este în formă de cizmă, au luat o cizmă, au umplut-o cu murdărie, cu mizerie și din șanțurile lor au aruncat-o în tranșeie la soldații italieni. Și italienii au văzut ce se întâmplă, au luat cizma aceea, au spălat-o frumos, s-au umplut-o de portocale, și le-a pus un bilețel acolo, printre portocale, și a aruncat-o înapoi în tranșeile austriecilor. Și ăștia, când au văzut cizma curățată, frumos și plină de portocale, și a găsit biletul. Fiecare dă ce are. Cine are murdărie, dă murdărie. Cine are portocale, servește portocale. Fiecare dă ce are. Nu aruncă o cară asupra aproapelui său. În loc de o cară, dați binecuvântare. Binecuvântați pe cei ce vă ocăresc, pe cei care vă blastămă, ca să moșteniți binecuvântarea. Doamne, ajută-ne la locul acesta. Apoi Dumnezeu vrea de la noi, în versetul 4 și 5, o conduită socială demnă. Vedeți, inventarul examinării noastre include și relația noastră cu alții. Una. Doi. Cum ne ținem promisiunile? Trei. Cum ne folosim banii? Și aceste trei lucruri sunt vizate aici în răspunsul la întrebarea cine va locui în prezența lui Dumnezeu. Zice aici, el privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. M-am uitat la un comentariu cu privire la cuvântul dispreț. Cuvântul dispreț folosit aici de psalmist sugerează ideea unui argintar sau a unui aurar care încălzește metalul până se topește și când l-a încălzit la temperatura aceea înaltă în care se topește metalul, zgura iese deasupra, zgura iese la suprafață. Și meseriașul privește cu dispreț, cu scârbă la zgura aceea. O scoate și o aruncă pentru că n-are nicio valoare. Asta e ideea aici, privește cu dispreț pe cel vrednic de dispreț. Cum argintarul sau aurarul, când topește metalul acela scump, când iese zgura la suprafață, o privește cu dispreț. O aruncă, o înlătură, pentru că n-are nicio valoare. Doar a coalizat cu metalul ca să nu iasă strălucirea, a împiedicat strălucirea metalului. O aruncă cu dispreț. Așa privește cel credincios, cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit. Expresia asta, vrednic de dispreț, se referă la ceva ticălos, mărșav, a cărui fel de trăire merită dispreț și nu atenție, nu justificare, nu apărare. Cum tratăm noi astăzi pe cei vrednici de dispreț? Pentru că Domnul spune clar în psalmul acesta, cel care vrea să locuiască în prezența lui Dumnezeu trebuie să aibă viziunea lui Dumnezeu. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit. Cum tratăm noi pe cei vrednici de dispreț astăzi? Vor spune unii că îi tratăm cu dragoste, cu îngăduință și cu indiferență, poate. Nu? Dacă asta este felul nostru de a trata cu cei vrednici de dispreț, atunci să nu ne mirăm că în familiile noastre de-a lungul anilor s-a cuibărit atâta zgură, s-a adunat atâta zgură. Și când se uită, Dumnezeu privește cu dispreț în loc să privească cu dragoste. Pentru că prea multă zgură în familiile creștinilor, prea multă zgură în bisericile creștine, pentru că am avut o atitudine mai bună în ghilimele decât Dumnezeu în aspectul acesta. Cel acceptat în părtășia cu Domnul, el face aprecieri corecte, aprecieri juste, nu false, nu exagerate. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit. El nu dă cinste celui nevrednic și nu dă dispreț celui temător de Dumnezeu. Mă rog să vă uitați în Romani, capitolul 13, versetul 7, ce spune Apostolul Pavel acolo. Cui datorați birul? Dați-i birul. Cui datorați vama? Dați-i vama. Cui datorați cinstea? Dați-i cinstea. Ideea acolo este cine merită cinstea, dă-i cinstea. Cine merită cinstea, dă-i cinstea. În 1 Samuel, capitolul 15, este un caz ciudat aici. Dumnezeu îi spune lui Saul, îl alege împărat și îi spune să omoare pe Amalec, să distrugă tot ce aparține lui Amalec, pentru că nimic nu-i bun în Amalec. Saul face lucrul acesta, dar nu întru totul. Face o nouă categorisire în mintea lui între bine și rău. Și ce se întâmplă? Vine Samuel, se întâlnește cu el și zice, fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Și Samuel îl descoperă ca om al lui Dumnezeu, zice, ce înseamnă, ce-i cu behăitul ăsta de oi și mugetul ăsta de boi care l-aud? Și dă o înfățișare religioasă neascultării lui. Poporul m-a determinat să le opresc ca să le aducem ca jertfă Domnului. Samuel rostește sentința, îi plac Domnului mai mult ardele de tot decât ascultarea de cuvântul lui? Noi înlocuim ascultarea noastră cu jertfele și asta este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Neascultarea este la fel de vinovată ca și ghicirea, închinarea la idol, la terafim și așa mai departe, vrăjitoria și așa mai departe. Și Saul e prins cu boi în sac. Și știți ce face Saul? Atât era de mârșav. Saul n-a făcut păcate așa de grave ca și David. Dar n-a fost cinstit înaintea lui Dumnezeu. Când Natan a venit la David, David s-a pocăit, s-a prăbușit înaintea lui Dumnezeu. Când Saul a fost prins în faptă, nu s-a pocăit. Fiți atenți atitudinea lui Saul. 1 Samuel 15:30. Saul a zis iarăși: am păcătuit, acum te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu și în fața lui Israel. Întoarce-te cu mine ca să mă închin înaintea Domnului Dumnezeului tău. Samuel se uită la el și parcă nu-i vine să creadă ochii lor și urechii lor ce vede și ce aude. Ce om mârșav! În loc să se pocăiască, să prăbușească când e descoperit cu păcatul în viață, el zice, are o singură dorință. Zice, acum te rog să te cobori cu mine să mă cinstești în fața bătrânilor lui Israel. Numai că Samuel n-a fost detalia lui Saul. Samuel a zis lui Saul, nu mă voi întoarce cu tine, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului și Dumnezeu te leapă de acasă, nu mai fi împărat peste Israel. Și pe când se întorcea Samuel să plece, Saul a apucat de pulpa hainei și i-a rupt. Samuel i-a zis, Domnul rupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta și o dă altuia mai bun ca tine. Frate Samuel, am o întrebare pentru tine. Unde-i dragostea frățească? Ești proroc al lui Dumnezeu, ești omul numărul unu în națiunea poporului Dumnezeu. Unde-i dragostea de frați? Pentru un mârșav ca Saul, nu trebuia oscilări acolo, trebuia radical. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Vă întreb, Saul merita cinstea atunci? Era o cinste ca Saul să coboare cu Samuel, să-l cinstească în fața bătrânilor. Merita Saul cinstea? Nu merita. I-a dat-o Samuel? Nu i-a dat-o, pentru că nu merita. El privește cu dispreț pe cei vrednici de disprețuit, dar are o apreciere corectă, justă, față de cei ce se tem de Domnul. Respect pentru oamenii lui Dumnezeu, pentru lucrătorii cinstiți, nu pentru aia mărșari, pentru lucrătorii cinstiți. Vă rog să întoarceți în Noul Testament la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 12 și 13. Auziți ce spune Pavel aici. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrării lor. De asemenea, în versetul 14, vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. În același text în care spune, prelucrătorul care este vrednic, să-l priviți bine, să-l prețuiți foarte mult din pricina lucrării lui, în același context spune, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Să dați cinste celui care merită cinstea și să mustrați, să priviți cu dispreț pe cel care merită disprețul. Apoi, în Psalmul 15 merge mai departe și zice, el nu-și dea vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. Adică nu fuge de responsabilitate, de promisiunea făcută. Nu-și ia vorba înapoi. Dacă vrei să locuiești în prezența lui Dumnezeu, să-ți respecti cuvântul dat. Este extrem de important lucrul acesta. El nu-și ia vorba înapoi. El nu fuge de promisiunea făcută. El își ține jurământul. Respecti tu jurământul căsniciei ca soț, ca soție, întru totul cum ai promis atunci la început? Zice, el își respectă jurământul chiar dacă l-a făcut în paguba lui. Dar al minterea, dacă ai făcut un jurământ, nu în paguba ta, ci în câștigul tău. Cum nu-l respecti pe ăsta? Jurământul căsătoriei nu e în pagubă, e în câștig. Păi dacă și ăla care îl faci în paguba ta trebuie să-l respecti, cum nu l-ai respecta? Cum nu se cere respectare cel care l-ai făcut în câștigul tău? Doamne, iartă-ne, suntem foarte dificitari și la aspectul acesta. Apoi zice, el nu-și dă banii cu dobândă și nu-i amită împotriva celui nevinovat. Nu face afaceri necinstite. Cel care vrea să locuiască în prezența lui Dumnezeu, el nu fuge de responsabilitate și nu face afaceri necinstite. Nu-și dă banii cu dobândă. Își investește banii nu ca să câștige, ci ca să ajute. Care este normalul? Ce se întâmplă astăzi în societate? Sau ceea ce este prezentat aici în Cartea Sfântă? Vedeți, noi am mers ca și ăla cu cu ghidonul strâmb de la bicicletă. Și ne-am obișnuit cu anormalul. Și când Biblia vine și ne prezintă normalul, deschidem Scriptura și vedem cum e normal, ne speriem și nu mai suntem de acord. Imposibil așa ceva. Imposibil, imposibil să ajungi și în cer. Dacă este imposibil să trăiești normal într-o lume anormală, atunci este imposibil să ajungi și în cer. Categoric lucrul acesta. El nu-și dă banii cu dobândă, nu investește ca să câștige, ci să ajute. Omul lacom de câștig n-are loc în prezența lui Dumnezeu. Pentru că el nu poate să fie la părtășie cu cel despre care s-a scris într-o zi. Fiul omului n-are unde să-și plece capul. Cum să stăm noi la părtășie cu un asemenea domn? El a spus, ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui. Care dintre noi ar avea curaj să se roage? Doamne, aș vrea și în privința asta să ajung ca tine. Fă ce vrei în următoarele luni de zile, până la anul nou vreau să ajung ca tine. Ar spune cineva, amin, la asemenea rugăciune? Poate cu privire la altul, da, dar cu privire la sine, nu prea. Vedeți? Sunt niște lucruri la care trebuie să gândim foarte serios. Foarte serios. În Exod 22 cu 25, în Levitic 25, de la versetul 35 la 37, ni se spune, era o lege în Israel. Nu ai voie să dai banii cu dobândă la fratele tău. Nu ai voie. La străini, la neamuri, la păgâni, evreul putea să împrumute cu dobândă. Dar la fratele lui, la evreu, nu avea voie. Și mai ales când cineva era sărac, să-i dea banii cu dobândă era inadmisibil. Era lucru stabilit prin lege. Dumnezeu a stabilit asta prin lege. Omul care vrea să locuiască în prezența lui Dumnezeu, el preferă o conștiință curată înaintea unui câștig mărșav. El nu-și mărește veniturile prin practici necinstite. Dacă vrea să locuiască în prezența lui Dumnezeu. Mai departe spune, nu ia mită. Este aici ideea de corupție. Să mituiești pe cineva ca să ai un câștig de la el. Se întâmplă de multe ori lucrul ăsta. Sunt oameni vinovați și când simt că se apropie și îți descoperiți, se duce la martori și îi mituiește. Zice, măi, dacă te întreabă cumva, îți fac un favor, dar să nu spui, te rog, nu spune chestia asta despre mine. Nu spune. Asta este mită împotriva adevărului. Cel ce se poartă în felul ăsta n-are cum să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Cel ce vrea să fie în cortul lui Dumnezeu trebuie să fie cinstit cu Dumnezeu și cinstit cu oamenii. Meditând, acceptând aceste principii, trăind aceste principii, ne ajută în relația noastră cu Dumnezeu și în relația noastră cu semenii noștri. Vreau să închei afirmând doar ultima parte a textului, o asigurare încurajatoare aici. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Omul care trăiește după aceste principii e întotdeauna binevenit în prezența lui Dumnezeu. Două lucruri îl caracterizează. Verticalitatea, om de poziție, om de caracter, om integru, cel ce se poartă așa, nu invers. Aici este tabloul felului de om pe care îl dorește Dumnezeu în prezența lui. Să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să ne purtăm așa. Și apoi este ideea de stabilitate. Nu se clatină niciodată. Harul lui Dumnezeu e suficient pentru un astfel de om. Ispitele n-au putere să-l biruie pe un astfel de om care se poartă după aceste principii. Întrebarea finală este, unde putem să găsim un asemenea om? Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Care-i omul acela care trăiește o viață neprihănită, fără pată, care are o vorbire sfântă, o acțiune corectă, o comportare cinstită, demnă? Există vreun om de felul acesta? A trăit vreodată pe pământ vreun astfel de om? Da sau nu? Da, slăvit să fie numele lui. Pilat l-a prezentat în fața istoriei, iată omul. Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele lui. El a împlinit psalmul 15, el a predicat din psalmul 15, predicat de pe munte, el a trăit psalmul 15, el ne-a lăsat un model de trăire și el ne-a transferat nouă neprihănirea lui. Ca și copii al lui Dumnezeu, noi avem acces în prezența lui Dumnezeu prin lucrarea ispășitoare a Domnului Hristos, slăvit să-i fie numele. El este marele nostru preot, apărătorul nostru în cer. Dacă am păcătuit, spune Scriptura, avem la Tatăl un mijlocitor, slăvit să-i fie numele. În Evrei, capitolul 10, există un text cu care vreau să închei. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă, unde? În locul cel sfânt, în cortul lui Dumnezeu, pe muntele lui Dumnezeu, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem, dar, cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Să ținem fără șovăială la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel care a făcut făgăduința. Să ne bazăm pe neprihănirea lui Hristos, să cerem curățirea Lui peste viețile noastre și să căutăm sfințirea trăind după modelul Său, ca să ajungem în părtășie cu El pentru totdeauna. Amin.